Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Atlikusi vēl tikai nedēļa līdz vairākām iedzīvotāju kategorijām obligāti jāiesniedz gada ienākuma deklarācija par pērno gadu. Tas attiecas arī uz tiem iedzīvotājiem, kam saistībā ar progresīvās nodokļu likmes vai diferencētā neapliekamā minimuma piemērošana ir radusies nodokļu starpība, kas jāpiemaksā valsts budžetā. Tāpat deklarācija obligāti jāiesniedz tām personām, kas ir veikuši saimniecisko darbību, guvuši ienākums ārvalstīs, ir guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā pērnajā gadā pārsniedza 10 000 eiro. Kopš ārkārtējās situācijas izsludināšanas 12. martā bērnu un pusauža uzticības tālrunis sniedzis 1119 psiholoģiskās konsultācijas bērniem un pusauģiem, bērnu likumiskajiem pārstāvjiem, kā arī dažādiem speciālistiem. Par to informē Valsts bērnu tiesība aizsardzības inspekcijas ģimeņa ar bērniem atbalsta departamenta direktore Amanda Vēja. No visiem zvaniem aptuveni 60% gadījumos palīdzība sniegta bērniem, savukārt 40% gadījumu pēc palīdzības esot vērsušies pie augušie. Spānija nevēlas atvērt savas robežas ārvalstu turistiem līdz jūlijam. Par to pavēstīja premjerministrs Pedro Sančes. Itālija, kas arī smagi cietus pandēmijā, nulikā paziņoja, ka atvērs robežas turistiem no 3. jūnija. Indijā un Bangladešā ciklonā Amhan, kas bijusi spēcīgākā pēdējo gadu vētra Dienvidāzijā, bojāgājušo skaits turpina pieaugt un pārsniedz 100. Par to pavēstīja varas iestādes. Abās valstīs savlaicīgi veikt vērienīgi iedzīvotāju evakuāciju un rezultātā izdevies izvairīties no vēl lielāku upurskaita. Bet nu par šīs dienas laiku tā Latvijā starp mākoņiem spīdēs saule, veidosies mākustīgi lietus un negaiss mākoņi, kas lokāli var sagādāt stipru lietu un krusu. Pūtīs lēns mainīgi virzienu vēža, gaisa temperatūra +15, +19 grādi, piekrastē +12, +15. Rīgā saulēns laiks pūtīs mērens ziemeļu vēža, gaisa temperatūra ap 15 grādiem, bet pat laban Latgalē +8, +9, Vidzemē +6, +9, Rīgas apkārtnē +7 grādiem un Kurzemē +6, +10. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.